Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden មានសម្លេងនាំមុខកើនឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានការតវ៉ាធ្វើឡើងនៅតាមទីក្រុងមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយការព្យាយាមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដណ្ដើមសិទ្ធិភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកទំនងជាត្រូវរារាំងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកនាំមុខក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach ពលរដ្ឋអាមេរិកបានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនស្របតាមច្បាប់សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណពលរដ្ឋអាមេរិកបានរងចាំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីមើលពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្ថែមទៀតពីបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនដែលអាចកំណត់ថាតើបេក្ខជនរូបណាជាអ្នកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះនៅត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សកាសទូទាយឈ្នះក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពីរបានធ្វើឲ្យលោកโจ Biden មានសម្ដែងនាំមុខខិតចិត្តទៅរកជ័យជំនះខណៈពេលដែលក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump បានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់មួយចំនួនបណ្ដារដ្ឋរបស់អាមេរិកនឹងមិនប្រកាសអ្នកឈ្នះទេរហូតដល់ពួកគេបានរាប់សន្លឹកឆ្នោតទាំងអស់សិនប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកនឹងធ្វើការសន្មតអ្នកឈ្នះប្រសិនបើពួកគេគិតថាសន្លឹកឆ្នោតដែលនៅសេសសល់នឹងមិនផ្លាស់ប្តូរលទ្ធផលចុងក្រោយនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកនៅមិនទាន់អាចធ្វើការទូទាត់ពីបេក្ខជនអ្នកឈ្នះក្នុងរដ្ឋចំនួន6គឺរដ្ឋអាឡាស្ការដ្ឋអារីโซណារដ្ឋจอร์เจียរដ្ឋเนวาดារដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Pennsylvania នៅឡើយទេការទូទាត់នៅថ្ងៃពុធបានបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden ត្រូវគេសន្មតថាឈ្នះលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Wisconsonដែលជារដ្ឋពីរដែលលោកត្រាំធ្លាប់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2016នោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden អាចទទួលសម្ដែងអង្គបោះឆ្នោតចំនួន270ដើម្បីឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប្រសិនបើលោកអាចឈ្នះក្នុងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Nevada នោះប៉ុន្តែលោកត្រាំក៏នៅតែមានមធ្យោបាយអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនេះបានដែរប្រសិនបើលោកនៅទីបំផុតជាអ្នកឈ្នះចោលនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលនៅពេលនេះលោក Biden កំពុងនាំមុខការរកសន្លឹកឆ្នោតនោះលោកត្រាំក៏កំពុងនាំមុខការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania រដ្ឋ Georgia រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ Alaska បាតកោបានចេញមកតាមទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឲ្យបានពេញលេញខណៈដែលក្រុមគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Arizona ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង New Yorkបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់កាលពីយប់ថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាក៏បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង Seattle ទីក្រុង Houston ទីក្រុង Pittsburgh ទីក្រុង Minneapolis និងទីក្រុង San Diego ផងដែរក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានទៅកន្លែងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan ដើម្បីទាមទារឲ្យបញ្ចុះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតចំណែកឯអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizona វិញបានស្រែកបន្ទោថាបញ្ចប់ការលួចសន្លឹកឆ្នោតការតវ៉ានេះបង្កើតមានឡើងនៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយហើយលោកត្រាំបានធ្វើការអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតស្របពេលដែលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយចំនួនប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអសង្គមកាន់តែច្រើនក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈប្រធានាធិបតីច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងនោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋទំនុកជាបានយកជ័យជំនះលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាសម្ដែងភាគច្រើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងស្ថាប័នប្រធានាធិបតីអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលនេះមិនទាន់មានលទ្ធផលចុងក្រោយដែលអាចឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រកាសជ័យជំនះនោះនៅឡើយទេ លទ្ធផលចុងក្រោយបង្ហាញថាក្នុងរដ្ឋ Michigan គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជះផលពីការបាត់បង់អាសនៈប្រតិភិរបស់ខ្លួនដោយសមាជិកប្រតិភិរលោក Gary Peters នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញទៅលើគូប្រជែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក John James ប៉ុន្តែក្នុងរដ្ឋ Maine វិញគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរក្សាអាសនៈប្រតិភិរបស់ខ្លួនដែលកាន់កាប់ដោយព្រឹទ្ធសមាជិកគឺលោកស្រី Susan Collins និងកាន់កាប់អាសនៈសំខាន់សំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងរដ្ឋជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសប្រធានព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Mitch McConnell ដែលជាមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកប្រធានធិបតី Donald Trump បានជួយដល់បេក្ខជនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែលោកថានៅពេលនេះមន្ត្រីបោះឆ្នោតជាច្រើននៅកំពុងបន្តរកសញ្ញាឆ្នោតនៅឡើយការប្រកួតដណ្ដើមអាសនៈព្រឹទ្ធសភាសំខាន់សំខាន់ក្នុងបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋ North Carolina រដ្ឋ Alaska និងរដ្ឋ Georgia នៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយគណៈដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដណ្ដើមបានអាសនៈប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ Colorado និង Arizona ពួកគេទំនងជាបានចាញ់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama ហើយបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋទំនងអាសនៈអាសនៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina រដ្ឋ Iowa រដ្ឋ Texas រដ្ឋ Kansas រដ្ឋ Montana និងរដ្ឋ Maine ក្រុមអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតនៃអង្គការសហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិសុខក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា OSCE ដែលជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលខាងផ្នែកសន្តិសុខបានគូបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានរកឃើញនូវបញ្ហាជាប្រព័ន្ធណាមួយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទេខណៈពេលដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកំពុងត្រូវបានគេរត់នៅឡើយនៅថ្ងៃពុធនេះលោក Michael George Ling ប្រធានបេសកកម្មនៃសង្កេតការរយៈពេលខ្លីនេះដែលបានមកសាររដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទស្សនកិច្ចមើលការបោះឆ្នោតអស់រយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុង Washington DC ដោយបានកោតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានអញ្ជើញក្រុមបេសកកម្មទស្សនកិច្ចមកមើលការបោះឆ្នោតនេះដែលនេះបង្ហាញពីកត្តាដែលថាគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះទេលោកបន្ថែមថាគ្រប់របបប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នឹងទទួលប្រយោជន៍ពីការផ្លាស់ប្ដូរគ្នាអំពីគោលការណ៍អនុវត្តល្អៗដែលអាចជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងករណីចាំបាច់គណៈពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតែបន្តធ្វើនៅឡើយនោះការងាររបស់ក្រុមអ្នកសង្កេតការនេះក៏នៅមិនទាន់ចប់ដែរសមាជិករបស់ក្រុមនេះនឹងចំណាយពេលពី2ទៅ3សប្តាហ៍ទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសិក្សាពីទិន្នន័យបោះឆ្នោតនិងផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សថាប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងនាំមុខក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថដ៏ធំរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស AstraZeneca លើកឡើងថាការផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានការយឺតយ៉ាវបន្តិចនៅពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននោះវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាវិធីដ៏ល្អបំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ដែលមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង48លាននាក់និងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សអស់ជាង 1.2 លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកជំងឺរាតត្បាតនេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតមនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ចាប់តាំងពីវីរុសនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនមកវ៉ាក់សាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអាចត្រូវបានគេផលិតដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយដែលលឿនជាងការគ្រោងទុករាប់ខែដោយសារការសាកល្បងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបានចាប់ផ្ដើមនៅខែនេះហើយការសិក្សាបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងរបស់ឥណ្ឌានោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពនេះបតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចងខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាម្នាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថឯកជនរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានឈ្មោះថា Bharat Biotech កំពុងបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថា Covaxin ដោយរួមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចដំណើរការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននៅត្រឹមត្រីមាសទី2ឆ្នាំក្រោយតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះមានវ៉ាក់សាំងសាកល្បងប្រមាណ45ប្រភេទនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងត្រូវបានធ្វើតេស្តទៅលើមនុស្សហើយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរបស់អាមេរិក Pfizer ថាខ្លួននឹងសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរអាមេរិកដែលអាចមានលទ្ធភាពផលិតវ៉ាក់សាំងនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2020នេះប្រធានាធិបតីប្រទេសកូសូវូលោក Hasim Thaçi បានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិលោក Thaçi បានថ្លែងប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សថាដោយសារតែដីកាចាប់ប្រកាន់នេះលោកមានគម្រោងធ្វើតាមការសន្យាដោយចុះចេញពីមុខតំណែងរបស់លោកលោក Thaçi ធ្លាប់ធ្វើជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរំដោះកូសូវូដែលជាក្រុមឧទាមទ័ពប្រជាជាតិអាល់បានីដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលសេបក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1998និងឆ្នាំ1999នោះអ្នកឯកទេសនៃការិយាល័យប្រយុទ្ធអញ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោក Thaçi និងជនសង្ស័យមួយចំនួនទៀតថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់ជីវិតមនុស្សជិត100នាក់ក៏ដូចជាការនៅពីក្រោយនៃការបាត់ខ្លួនទាំងបង្ខំនៃមនុស្សមួយចំនួនការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការធ្វើទារុណកម្មជាដើម
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាបង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងទទួលបានសំឡេងលើសលប់សម្រាប់តំណែងចៅសង្កាត់លេខ6ក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California អ្នកស្រីស៊ូលីគឺជាខ្មែរទី1ដែលនឹងកាន់តំណែងនេះបន្ទាប់ពីការខិតខំដោយមានបានជោគជ័យរបស់បេក្ខជនខ្មែរជាច្រើនក្នុងពេលកន្លងមកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដោយច្រើនលើសលប់លើគូប្រជែងគឺលោក D Andrew សម្រាប់តំណែងចៅសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាលោក D Andrew បច្ចុប្បន្នជាចៅសង្កាត់លេខ6និងជាចៅហ្វាយក្រុងរងដែលបានកាន់តំណែងអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយបានព្យាយាមបន្តតំណែងរបស់លោកមួយអាណត្តិទៀតលទ្ធផលឆ្នោតបឋមបង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតជាង 5,600 សំឡេងដែលត្រូវជាជាង 59% ទល់នឹងលោក D Andrew ដែលទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតជិត 3,900 សំឡេងដែលត្រូវជាជិត 41% នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ស្មៀនក្រុង Los Angeles បើលទ្ធផលនេះនៅដដែលគឺអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាខ្មែរទី1ដែលនឹងកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Long Beach ដែលជាទីមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលមានអាយុ39ឆ្នាំបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយឈរលើការបង្កើតការងារលំនៅឋានសន្តិសុខនិងសុខភាពអនាម័យសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកថាមិនទទួលបានសេវាត្រឹមត្រូវនិងមិនមានតំណែងបានល្អជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook ក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលឆ្នោតថាយប់នេះសហគមន៍យើងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីហើយខ្ញុំប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើការបម្រើការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការងារក្នុងសង្កាត់ដោយគ្មាននឿយហត់គោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកដែលសហគមន៍យើងជួបប្រទះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាអ្នកស្រីស៊ូលីបានលើកឡើងថាមានមនុស្សជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកស្រីធ្លាក់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែគេគិតថាស្ត្រីមិនមែនស្បែកសនឹងជាម្ដាយមិនអាចជំនះឧបសគ្គនានាក្នុងការងារបានឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយប់នេះយើងបង្ហាញថាពួកគេខុសហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការគិតវិជ្ជមានគឺនឹងឈ្នះការផ្លាស់ប្ដូរអាចកើតមានឡើងនិងអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរសង្កាត់លេខ6ជាតំបន់ដែលមានស្តង់ដារសុខភាពទាបនិងអត្រានៃភាពក្រីក្រខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach នេះបើតាមការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពទីក្រុង Long Beach Long Beach Memorial Medical Center ក្នុងឆ្នាំ2019ការនេះបានដឹកបន្ថែមតាមរយៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19ដែលមានអត្រាអ្នកឆ្លងជាង 1,700 នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ 100,000 នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាលាក្រុង Long Beach ដែលចងក្រងដោយកាសែត Long Beach Post ទីក្រុង Long Beach មានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រមាណជាង 50,000 នាក់ដែលភាគច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងនៃរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមនិងក្រោយពីរបបនេះបានដួលរលំក្នុងឆ្នាំ 1979បើទោះបីជារស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនដែលបានជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទេពលរដ្ឋកម្ពុជាដំបូងដែលបានចូលឈ្មោះគឺអ្នកស្រី Sandy Blankenship ដែលបានចូលឈ្មោះនៅឆ្នាំ1996សម្រាប់តំណែងសង្កាត់លេខ4ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យលោក Charlesong ដែលបានជួយដល់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់អ្នកស្រី Sully បានបញ្ជាក់ថា
បងប្អូនខ្មែរយើងជាទូទៅទាំងខ្ញុំទាំងរួមនឹងបងបងហើយនឹងបងប្អូនតាមមានដែលហៅថាជាអ្នកសកម្មជននៅក្នុងការចូលរួមយុទ្ធនាការស្វែងរកសិលខ្នោតជូនបណ្ឌិតស៊ូលីសារ៉ូការពិតទៅយើងមានសេចក្តីរំភើបអត់អបអរពីព្រោះនេះជាលើកទី1ដែលយើងបានជ្រើសរើសកូនខ្មែរ បណ្ឌិតស៊ូលីសារ៉ូដើម្បីតំណាងនៅជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លេខ6
លោកឆាលសុងជឿថាអ្នកស្រីស៊ូលីនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្កាត់បាន
អ្វីដែលគាត់បានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសង្កាត់នេះជាកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ត្រូវដោះស្រាយគាត់ត្រូវដោះស្រាយ
ចៅសង្កាត់លេខ6បច្ចុប្បន្នគឺលោក D Andrew មិនបានសរសេរសារអ្វីលើទំព័រ Facebook ទេក្រោយពីលទ្ធផលឆ្នោតរីឯក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកក៏មិនបានឆ្លើយតបដែរនៅពេលដែល VOA តាក់ទងអ្នកស្រីស៊ូលីចូលរួមប្រកួតក្នុងនាមជាបេក្ខជនមិនចំណោះគណៈបកណាទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានលោក Alan Lowenthal អ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំមណ្ឌលទី47នៃរដ្ឋ California ដែលក្នុងនោះមានទីក្រុង Long Beach ផងដែរដោយឡែកលោក D Andrew ទទួលបានការគាំទ្រពីលោក Robert Garcia ចៅហ្វាយក្រុង Long Beach ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកចៅហ្វាយក្រុងគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអបអរសាទរអ្នកស្រីមុនគេអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនម៉ៃរ៉ូតតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមុននឹងក្រុមគ្រួសារទទួលបានសិទ្ធិមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1982អ្នកស្រីមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រចាំនៅទីក្រុងឡងប៊ីចនិងបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំសិក្សាធិការពីសាកលវិទ្យាល័យឡាវែនរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលជាការបោះឆ្នោតដ៏ប្រេះឆាបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យទំនើបនេះលោក Mike O'Sullivan នៃ VOAរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តើលោក Donald Trump ជាអ្នកឈ្នះឬមួយក៏លោក Joe Biden ពលរដ្ឋអាមេរិកជាង100លាននាក់បានបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតរួចហើយគណៈការរដ្ឋបាលនិងបាតកម្មដែលអាចកើតឡើងអ្នកបោះឆ្នោតរាប់សិបលាននាក់ទៀតបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃកំណត់លោក Arthur Cohenអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Washington ថា
I'm very optimistic that things will go smoothly.
ខ្ញុំមានសុទ្ធិធនិយមថានឹងមានភាពរលូនដោយសារអាមេរិកជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យរឹងមាំមួយ
។ពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតនៅតាមសហគមន៍វិហារគ្រឹះសាសនានិងវិហារអ៊ីស្លាមក្នុងក្រុង Los Angeles។អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ California ថា
It's important that we exercise our right to vote because
វាសំខាន់ដែលយើងប្រើសិទ្ធិដើម្បីបោះឆ្នោតព្រោះនេះជាវិធីដែលយើងអាចបញ្ចេញសំឡេងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបើយើងមិនចូលចិត្តអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ម្នាក់ថាអ្នកស្រីបោះឆ្នោតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយ Philip Martin ដែរដែលជំរុញទឹកចិត្តដោយបដកម្មគ្រប់គ្រងសិទ្ធិពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ Philip Martin ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ថា
Here in the last year there's been an awakening in our country to
ឆ្នាំនេះមានការភ្ញាក់រលឹកច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងដែលផ្ដោតសំខាន់លើរឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងការរើសអើង
Kevin ជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California គិតថានេះជាការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយ
I'm here to vote to make America great again
ខ្ញុំមកបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យអាមេរិកជាប្រទេសអស្ចារ្យម្ដងទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសអ្នកដែលអាចដឹកនាំប្រទេសបាននេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើដើម្បីប្រទេសខ្ញុំ
មនុស្សផ្សេងទៀតយល់ស្របថាលោកត្រាំដឹកនាំប្រទេសបានល្អអ្នកស្រី Tracy Hitson អ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំថ្លែងថា
I love that the president wants America to be first
ខ្ញុំពេញចិត្តដែលលោកប្រធានាធិបតីគិតពីអាមេរិកមុនគេហើយខ្ញុំជឿថាបក្សសាធារណរដ្ឋធ្វើត្រូវ
ជនអន្តោប្រវេសន៍ម្នាក់ថាលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសលោក Nasser Bayram អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden ថា
We are all immigrants.And that what makes this country great.
យើងទាំងអស់គ្នាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយយើងជាអ្នកធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអស្ចារ្យ។បើលោកត្រាំនៅបន្តប្រទេសនេះនឹងបិទជិតហើយយើងមិនអាចធ្វើបែបនេះទេ
។មានក្តីបារម្ភថាទាំងបេក្ខជននិងអ្នកបោះឆ្នោតមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោត។អ្នកស្រី Megan Thomas អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋធានី Washington ថា
I think that ultimately the country needs to
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវរួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាហើយទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោត
មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Virginia ថាលទ្ធផលជាផ្លូវការអាចត្រូវការពេលរាប់ថ្ងៃឬរាប់សប្តាហ៍ច្បាប់បោះឆ្នោតខុសៗគ្នានៅតាមរដ្ឋនីមួយៗលោក Gary Scott ប្រធានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រចាំសង្កាត់ Fairfax ថា
have some partial results
យើងនឹងដឹងលទ្ធផលឆ្នោតខ្លះៗនៅថ្ងៃនេះ យើងមិនទាន់មានលទ្ធផលឆ្នោតចុងក្រោយទេព្រោះគេមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីដឹកសញ្ញាឆ្នោតឲ្យយើងតាមប្រៃសណី
អ្នកស្រី Beth Jobson អ្នកគ្រប់គ្រងលោក Biden នៅរដ្ឋ Pennsylvania ថារឿងសំខាន់គឺត្រូវរាប់សញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់អ្នកស្រី Beth Jobson ថា
I just pray that they let every vote be
ខ្ញុំបន់ឲ្យគេរាប់សញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់មិនចាំបាច់មានរឿងស្មុគស្មាញទេរាប់សញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់ហើយចរចាគ្នាទៅខ្ញុំក៏មានគ្រួសារមានគំនិតផ្សេងគ្នាដែរតែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ពួកគេ
តើការរាប់សញ្ញាឆ្នោតនឹងរលូនឬទេតើបកទាំងពីរព្រមទទួលយកលទ្ធផលដែរឬទេទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកនិងមនុស្សជុំវិញពិភពលោកកំពុងតាមដានការបោះឆ្នោតនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជារឿងចម្រូងចម្រាសនិងបានដឹងឮដល់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការបារម្ភថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនគឺមិនមែនដោយសារការប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏ប៉ុន្តែដោយសារការបញ្ចេញមតិលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការពន្យល់ទៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពចំពោះការរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់និងជាវិធានការទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កម្ពុជានេះបើតាមលិខិតរបស់ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករងឈុនដែលជាប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រោយពីលោកបានចុះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាដីរបស់ពួកគេត្រូវបានវៀតណាមហាមមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនបានចូលមកទឹកដីកម្ពុជាមុនការចាប់ខ្លួនដែលក្រុមគ្រួសារថាពុំមានឯកាលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្ដីពីបញ្ហាវិវាទដីធ្លីនៅឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី30ខែតុលាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំនៅការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាក្រសួងសំខាន់ៗចំនួន2របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុតិធម៌បានការពារថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនគឺជាផ្នែកមួយនៃការការពារវិបុលភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសហើយការចាប់និងឃុំខ្លួនលោករងឈុនទៀតសោតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមភ័ស្តុតាងដែលប្រមូលបាននិងតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រទេសកម្ពុជាលិខិតបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងទទួលបានផ្លែផ្កាពីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍនគរបាលជាតិកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចរួមចំណែកដល់ការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនលិខិតបន្ថែមថាយ៉ាងណាក៏ដោយមានក្រុមមួយក្តាប់តូចរមែងប្រឹងរកលេះមកបង្កើតបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាពិសេសបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងជាមួយគោលបំណងញុះញង់ឲ្យមានសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បើតាមលិខិតនោះក្រសួងយុតិធម៌បានពណ៌នាថារាល់នីតិវិធីនៃការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោករងឈុនត្រូវបានធ្វើឡើងជាដំណាក់កាលចាប់តាំងពីមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌បរិយអញ្ញានឹងការស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមដោយផ្អែកលើការពិតនិងភ័ស្តុតាងចងក្រងដោយនគរបាលយុតិធម៌ក្រសួងយុតិធម៌បានយល់ថាខ្លឹមសារនៃឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលលោករងឈុនបានផ្សព្វផ្សាយដោយចិត្តចរិតនោះប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមតិសាធារណជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ច្រឡំព្រមទាំងដើម្បីបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមការផ្ដល់សេចក្តីពន្យល់របស់ក្រសួងទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកើតមានឡើងក្រោយអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនោះគឺមានលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតរួមមួយច្បាប់ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុន លិខិតរបស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិបានពណ៌នាអំពីសេចក្តីរាយការណ៍និងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានទាក់ទងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនឈានដល់ការចោទប្រកាន់និងការឃុំខ្លួនក្រុមអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនដោយគណនីការនឹងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការឃុំខ្លួនលោករងឈុនគឺមិនមែនដោយសារតែលោកបានប្រព្រឹត្តកំហុសទេប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់លោកក្រុមអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាយើងសូមសម្ដែងការបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុំខ្លួនលោករងឈុនដែលហាក់ដូចជាមានទំនាក់ទំនងនឹងការអនុវត្តសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់លោកកាលពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោករងឈុនជាការមូលបង្កាច់មិនមែនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេលោកបន្តថាបើសិនជាលោករងឈុនចោទសួរមករដ្ឋាភិបាលអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែននេះរដ្ឋាភិបាលគ្មានហេតុផលចាប់ខ្លួនលោករងឈុនទេលោករងឈុនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំក្រោយការចោទប្រកាន់នេះការតវ៉ាអហិង្សាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយសកម្មជនជាច្រើនអ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ឲ្យ VOA ដឹងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលជាមិនបានយល់ស៊ីជម្រៅនៃការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់នៅកម្ពុជាឬក៏ទទួលព័ត៌មានដែលมันអាចយកជាការបានពីភាគីណាមួយ
ក៏តែសម្រាប់សមាជិកគឺគេមានមូលដ្ឋានរបស់គេរឹងមាំច្បាស់លាស់ហ่ะណាក្នុងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឥឡូវដំណាក់កាលនេះគឺការសម្រេចនៅលើតុលាការតុលាការកំពុងតែធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងទេមធ្យោបាយដែលជួយដល់លោករងឈុនបានគឺមានតែការចូលរួមក្នុងដំណើរការអន្តរជាតិតុលាការទេ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាព្រំដែនមួយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចជាប់ទាក់ទងនឹងការចេញមុខតវ៉ាទាមទារប្រយោជន៍កម្មករដែលប្រឈមមុខការបាត់បង់ការងារនៅមុនពេលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកការអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជា
ហើយចិត្តសភាពមួយទៀតគឺខ្ញុំមើលទៅករណីលោករុនឈុនគឺវាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហារឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងការអនុវត្តច្បាប់ណា
ក្នុងបញ្ហារបស់បង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រគឺជាចំណុចរសើបក្នុងនយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកតវ៉ាឬរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែននេះតែងតែទទួលរងការព្រមានការគាបសង្កត់ឬចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងស្រុងបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីគ្រឿងច្បាប់ស្តីពីពិធីសាខាន់ស៊ីម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមការអនុម័តនេះទទួលការរិះគន់ពីអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថាធ្វើឡើងដោយគ្មានតម្លាភាពនិងចំពេលដែលមិនមានតំណាងគណៈបកជំទាស់នៅរដ្ឋសភាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភាជាការយល់ព្រមកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាចម្រូងចម្រាសក្រោយការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងដំណោះស្រាយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.